māja, kurā dzīvoja abas meitenes, no šīs peldvietas atradās apmēram 1 kilometru attālumā. Aptuveni, ja. Un tā tad nelaimes faktu konstatēja jaunbūvēs īpašnieks, tad, kad viņš ieradās mājās, un viņš pats arī mēģināja atdzīvināt bērnus, konsultējoties telefoniski ar neatliekamās medicīniskās palīdzības darbiniekiem. Un, protams, arī nekavējoties viņš ziņoja operatīviem dienestiem, bet, nu, diemžēl, bērnu dzīvības glābt neizdevās. Un policijā par notikušo, protams, uzsākts krimināla process un ietvaros nozīmēts arī ekspertīzes. Policija gribētu uzsvērt, ka bērniem bez vecāku uzraudzības doties peldēties vai bez jebkāda cita pieaugušu cilvēka klātbūtnes ir ārkārtīgi bīstami, un jo sevišķi tas attiecinās ir uz maz pazīstamām ūdens tilpnēm.